podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
Jimmy Somerville bol z robotníckej, veľmi, veľmi skromnej rodiny z predmestia Glasgowu, ktoré bolo veľmi drsné mesto v tom období.
Tak ako naozaj aj po tých 9 koncertoch si trúfli podpísať vlastne túto kapelu.
On priznáva, že on vo veku 18-19 rokov, keď prišiel do Londýna, sa živil prostitúciou.
V rámci tej elektronickej scény je týmto Jimmy Somerville výnimočný, pretože ak si zostavíte jeho best-ofku, tak tam polovica vecí, ktoré patria medzi jeho najúspešnejšie, sú vlastne cover verzie.
Jimmy Somerville, ktorý je autor textu, roky tvrdil, že mal z toho nedobrý pocit, lebo sa strašne odkryl. Strašne bola tá pesnička osobná, bola dosť negatívna.
Ak máte tú vyberovku, na ktorej pôvodnej verzii bolo 17 skladieb, máte všetko podstatné, čo sa týka Jimmyho Somervilla.
V roku 1986 vôbec najpredávanejší single na britských ostrovoch. Si predstavte v období, kedy tam už boli interpreti ako Michael Jackson, Madonna, Stevie Wonder, Belinda Carlisle, tak najpredávanejší single za rok 86 je nahrávka Don't Leave Me This Way.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
V dnešnom podcaste Páni v hudbe nepochybne potešíme všetkých tých z vás, ktorí máte radi hudbu z 80. rokov. Pretože dnes sa budeme rozprávať o chlapíkovi, ktorý sa volá Jimmy Somerville, a vy, ktorí ste vyrastali v 80. rokoch podobne ako ja a Juraj, tak Jimmy Somerville tam musí v úvodovkách mať definitívne pevné miesto. Je to tak, Juraj?
Je to rozhodne tak, veď koniec koncov, keď vyšiel debutový album Age of Consent, tak ja som mal 18 rokov, tak ako to je ideálny vek na to, a navyše debutoval s elektronickou hudbou, ktorú ja som mal vždy rád, a v tom čase som proste chytal všetky tie nové elektronické veci, čo sa týka od Kraftwerku cez New Romance a po samozrejme Depeche Mode, a v tom čase už aj začali elektronické názvuky od skupiny Banquet, v podstate Vašo Patejdla, aj Miky Žbírka už prišiel vlastne s elektronickou hudbou, čiže to všetko sa spojilo do toho, že Jimmy Somerville rozhodne bol súčasťou tej nádhernej elektronickej vlny 80. rokov.
Úplne najkorektnejšie by to bolo, keby sme tento podcast nahrali pred rokom, lebo pred rokom bolo presne 40. výročie nahrávky Small Town Boy a tohto albumu Age of Consent, ktorý si ty spomínal. A ten album, on je v Británii mimoriadne cenený, ale z môjho pohľadu by mal byť cenený celosvetovo. Totižto, možno vás to nenapadne, lebo už v 70. rokoch a v 80. rokoch na začiatku mnoho homosexuálnych interpretov sa pohybovalo v populárnej hudbe, ale boli to bronzky by, ktorí boli ako prví, ktorí prišli s tým otvorene. Lebo ja len pripomeniem našim poslucháčom, že v tom období, kedy vychádzal album The Age of Consent, v roku 1984 boli špičkoví interpreti typu George Michael, Elton John a ďalší, ktorí boli zjavne homosexuálni. Ale nehovorili o tom otvorene. Väčšinou v prípade George Michaela a Eltona Johna to proste fejkovali a tvárili sa vtedy, že sú heterosexuálni.
Však Elton John mal dokonca aj tú svadbu s tou nešťastnou Nemkou.
Presne tak, to je tak trošku zničil život. Ale pointa je tá, že mnohí títo interpreti už sa tam objavovali. Napríklad Frankie Goes to Hollywood bol projekt, kde boli dvaja otvorení homosexuáli, zvyšní členovia neboli, a mimochodom, aj keď pesnička Relax je teda, až by som povedal, nehanebne sexistická v tom smysle, že je veľmi LGBT friendly, ale je to pesnička, kde to nebolo ani zďaleka tak otvorené, aj v nahrávke Relax. To sú všetko dvojtvárnosti, to nebolo úplne exaktné. Aj keď boli s ňou problémy, mohli by sme sa o tom zhovárať, vie, že BBC ju moc nechcelo hrávať zo začiatku, ale v každom prípade nebolo to tak otvorené, ako bola nahrávka Small Town Boy.
No, jednak tá nahrávka Small Town Boy, ale aj samotný album, už jeho názov Age of Consent, to znamená vek, kedy už je to nejakým spôsobom akceptované, a ja si pamätám ešte z tých 80. rokov ten vnútorný obal, kde bol zoznam krajín a bolo tam napísané, od koľkých rokov je v podstate legálny homosexuálny styk. No a najviac som sa, ako nie že pobavil, ale keď to bolo, že keď tam bolo USSR, tak tam bolo, že síce oficiálne je to tak, ale v reále to nie je vôbec nejakým spôsobom tolerované, čiže svojím spôsobom revolúciu v tom, ako vnímať homosexualitu, určite tento album priniesol, ale to chcem povedať, že tí ľudia, ktorí nemajú potrebu toto riešiť, ja patrím medzi nich, mňa sa táto otázka dotkla naozaj len veľmi okrajovo, ak vôbec, pretože mňa ten album zaujal po stránke hudobnej, po stránke interpretačnej, a platí to dodnes. Ja sa ani veľmi nečudujem, že v minulom roku vyšli rôzne veľmi špeciálne super deluxe edície práve albumu Age of Consent, producent s mnohými rôznymi remixami alebo editami alebo proste pripomienkou vyhrabaním tých všetkých archívov, ktoré sú súviseli aj s týmto albumom, pretože ten album patrí medzi najlepšie a najdôležitejšie, čo sa týka elektronickej hudby 80. rokov. A čo je zaujímavé, tak oni dokázali jednu vec. Väčšinou všetky tie kapely alebo tí interpreti, ktorí sa venovali elektronickej hudbe, veľmi dôsledne pracovali len s vlastnou tvorbou. To znamená, išli o ich vlastnú tvorbu, vlastné pesničky a podobne. Gro nahrávok na albume Age of Consent sú samozrejme pesničky Steve Bronskyho a vlastne jeho kolegov, ale to chcem povedať a to si myslím, že to je aj výnimočná vlastnosť Jimmyho Somervilla. Sú tam aj dve nahrávky z úplne iných hudobných sfér. Jedna by som povedal ešte taká prirodzená, to znamená skladba I Feel Love, ktorú preslavila Donna Summer, ale to je disco, elektronika, disco era súvisela ešte aj s tou, nazvime to, LGBT komunitou, s gay komunitou, ale je tam George Gershwin, Ain't So Necessarily So, to znamená pesnička z úplne iného obdobia, z úplne iných, by som povedal, hudobných čias, a aj tu dokázal Jimmy Somerville naspievať tak, že dodnes to patrí medzi najúspešnejšie nahrávky z produkcie skupiny Bronsky Beat.
Ja keď som v polovici 80. rokov zaregistroval Bronsky Beat, ten album The Age of Consent s tým čiernym obalom, tak ja som nemal ani chýru, že to je nejaká gay kapela. Proste jednoducho tá platňa ma vtedy oslovila a ona ma baví dodnes. A my prídeme, lebo ja by som sa rád v tom albume zdržal, lebo ma veľmi baví, považujem ho za jeden z kľúčových albumov éry 80. rokov pre môj život. Ale poďme najprv k tomu Jimmymu, že vlastne čo je ten týpek zač. Jimmy Somerville sa narodil v roku 1961 a narodil sa v Škótsku. A keď hovoríme o tom veku súhlasu, sú tom Age of Consent, tak možno, že neviete, ale v tom Škótsku bola do roku 1981 homosexualita do 21 rokov trestná. To znamená, že ten týpek, ktorý mal 16-17 rokov a už si uvedomoval, čo je, a chodil v Glasgow do tých klubov, kde hrala tá Donna Summer I Feel Love, a on tam tancoval v tých slzách a zistil, že to je to najlepšie, čo kedy počul.
On pochopil, že nemôže v Škótsku ostať.
On pochopil, že tam nemôže byť. Do toho mu zomrel otec a on to proste nasadol na nejaký vlak a odišiel do Londýna, a Londýn už na konci 70. rokov bol veľmi slobodomyselné mesto, kde bola normálne, že štátom podporovaná gay komunita, kde sa tí ľudia mohli združovať v takom nejakom, ja by som to nazval, že socialistický zväz mládeže u nás, tak tam bola taká mládežnícka organizácia, kde sa mohli zoskupovať v časti Brixton v južnom Londýne tí ľudia, ktorí boli iné orientácie, a oni ich tam nejako zastrešovali, tí ľudia tam mali také svoje diskotéky, zábavy, čaje a proste mohli sa tam slobodne stretávať. Je pravda, že ten Jimmy Somerville, jeho prvé stretnutie, keď ten človek prišiel do Londýna, tak uvedomte si, že Jimmy Somerville bol z robotníckej, veľmi, veľmi skromnej rodiny z predmestia Glasgow, ktoré bolo veľmi drsné mesto v tom období, v 70. rokoch. A on keď v tom Londýne sa s niekým skamarátil, tak to boli dvaja kamaráti, ktorí boli takisto z Glasgow, takisto z robotníckych rodín. A to boli tie jeho budúci kolegovia v projekte Bronsky Beat. Ten Jimmy Somerville, on priznáva, že on vo veku 18-19 rokov, keď prišiel do Londýna, sa živil prostitúciou. A život z jeho pohľadu mu zachránil jeden neznámy človek, ktorý bol doktor. A ten doktor, keď zistil, že oni proste robia takéto veci aj s tým priateľom, s ktorým tam bol, tak im povedal, že hej, že vy s týmto musíte prestať. A oni, že dobré, ale že my potrebujeme peniaze, my v Londýne drahé mesto, my tu nemáme kde bývať. A on im poskytol dve izby vo vlastnom dome. A ten nejaký neznámy doktor ich proste ubytoval vo svojom dome, a títo chalani sa potom venovali iným vecam, robili nejaké grafické firmy a podobne. Proste začali sa živiť inými vecami ako prostitúciou, čo pohľadu toho Jimmyho Somervilla, najmä v tej dobe HIV, akože...
No, myslím si, že im to zachránilo život.
Hej. A takto nejako vzniklo proste to ich priateľstvo, kde sa teraz zoznámili s tým mužom menom Steve Bronsky a Larry Steinbaček. Larry Steinbaček, on mal škótsky pôvod, ale inak on je človek, ktorý tam neprišiel z Glasgow, on už v tom Londýne žil. Ale Steve Bronsky bol cez kopírak Jimmy Somerville, z úplne zbedačenej robotníckej rodiny z Glasgow, a prichádzajúci tým, že je homosexuál, tak prichádzajúci do Londýna, kde hľadal tú slobodu, aby sa proste mohli títo ľudia realizovať. A oni v roku 1980 1983 absolvovali 9 drobných vystúpení. Drobných, to neboli vôbec nejaké veľké vystúpenia. To boli aj vystúpenia, kde na nich prišlo len 12 ľudí. Ale oni už proste nejakou formou sa ukázalo, že sú talentovaní. Pozor, Jimmy Somerville, o ktorom sa dnes prioritne rozprávame, nehral na žiaden nástroj. To bol len ten krásny falzetový vokál a autor mnohých textov. Ale nehral na nič. Ale veľmi šikovný v ten synthpopovej hudbe, ktorú hlavne ten Juraj má rád, tak boli tí dvaja. Lebo oni vedeli na pomerne jednoduchý nástroj vo vlastnom byte komponovať hudbu a vtedy za nimi prišiel chlapík, alebo teda bol oslovený chlapík z vydavateľstva London Records, ktorý napriek tomu, že išlo kapelu, ktorá mala že minimum skúseností, on im ponúkol deal, že im proste vydajú ten album.
Povedzme si, že v tom čase to bol vlastne rozmach nahrávacieho priemyslu, to znamená, že okrem tých štandardných značiek, tých veľkých koncernov vzniklo aj množstvo nezávislých labelov ako Mute Records podobne. London nebol ten prípad, oni tuším vždy patrili pod
Deku.
Pol Deka, Deka zase patrila pod nejaké ďalšie vydavateľstvo, ale už aj tie najväčšie koncerny si uvedomovali, že potrebujú podchytiť aj tú novú generáciu interpretov a keďže už jednoznačný úspech mali Depeche Mode a množstvo iných ďalších ako Human League a množstvo iných ďalších interpretov, ktorí naozaj zažarili s tou elektronickou hudbou, tak každé vydavateľstvo chcelo mať svoj Depeche Mode, svoj Human League a podobne. No tak ako pochopiteľne, keď videli aspoň trošku talentu a toho talentu tu bolo naozaj dosť, tak ako naozaj aj po tých 9 koncertoch si trúfli podpísať vlastne túto kapelu koniec koncov. Platilo to vtedy svojím spôsobom, to platí možno trošku aj keď nie v tej istej miere stále, že ak podpíšete 10 projektov, tak tie 2 mega úspešné vám musia zaplatiť aj tých 8 neúspešných. Neexistuje vlastne žiaden vydavateľ, ktorý by mal len z ekonomického hľadiska len tie úspešné projekty, aj keď niekedy po umeleckej stránke môžu byť zaujímavé. Čiže vždy sa počíta s tým, že niečo nemusí výjsť. Čiže ja si myslím, že oni nemali nejaké veľké oči, že čo z toho bude, ale keďže bola to kvalitná tvorba a ešte malo to aj tú nadstavbu, ktorá vedela pritiahnuť pozornosť bulvaru alebo ľudí, ktorí sa dajme tomu s týmto ešte nejakým spôsobom nestretli, tak o to lepšie, ale ten základ je hudobný. Na tom bude vždy trvať, že aj keby album Age of Consent neobsahoval vôbec nič priamo súvisiaci alebo pojednávajúci o tom, že ide o ľudí, ktorí manifestujú, že sú gejovia a že sú na to hrdí, nič to z môjho pohľadu nezmení.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Úplne kľúčový je ten pilotný single, na ktorý sa zameralo to vydavateľstvo London Records, bola nahrávka Small Town Boy. A oni hneď videli, že tá pesnička má obrovský potenciál, bola veľmi osobná. Jimmy Somerville, ktorý je autor textu, roky tvrdil, že mal z toho nedobrý pocit, lebo sa strašne odkryl. Strašne bola tá pesnička osobná, bola dosť negatívna ako textovo, ale máš pravdu, presne tak v tom roku 1984, ja som ani netušil, o čom sa tam spievala tá pesnička, bol som ňou uchovátený, asi podobne ako ty. A Ian Levine, ktorý robil DJ v klube Heaven, si spomína, že bol úplne prvý človek na svete, ktorý tú pesničku hral. Totižto šéf vydavateľstva London Records, alebo šéf propagácie vydavateľstva London Records, mu priniesol čerstvo vylisovaný maxi single nahrávky Small Town Boy v lete roku 1984 do klubu Heaven. Klub Heaven bol veľmi vychytený gay klub v Londýne, kde mimochodom poprvýkrát historicky vystúpil aj Shade. A on keď ho priniesol do toho klubu, tak povedal tomu DJ, pozor, tá gramoplatňa ešte vôbec nemala ani vylisovaný obal. To išlo priamo odtiaľ.
White label takzvaný.
Áno, veľmi správne. A on mu to len priniesol tomu DJ-ovi, aby to teda zahral. To bol preplnený klub, kde bol teda väčšinou tam bola akože gay komunita a hralo sa tam veľa éra, tá disco, tam fičala tá Dana Summer, Divine a podobní interpreti. A tento DJ to uprostred noci zahral. On si pre Guardian po 40 rokoch spomenul na tú reakciu, že ak tá pesnička začína, tak pomaly, že tí ľudia zostali stáť a sa tak dívali. A keď tá pesnička tými bicími, ja neviem, 43. sekunde toho intra sa rozbehne, tak tí ľudia začali akože z toho blázniť a ten Levin, vychytený DJ tej doby, on spomína, že ju zahral ešte 4-krát za tú noc. Že proste okamžite tá pesnička sa v tej komunite stala obrovským tanečným hitom.
tej pesničke je niečo nadčasové, lebo príbeh chlapca z malého mesta, ktorý nevie nájsť svoje šťastie vo svojom rodnom meste, ale hľadá niekde inde, ten je večný. Veď aj keď je to úplne niečo iné, ale plus minus v tom istom roku Marcel z malého mesta je tu. Je, čiže ten príbeh o tom, že odniekadiaľ pochádzame, idem niekde do nejakého úplne iného, podstatne väčšieho prostredia, ten je nadčasový, ten sa bude opakovať stále a stále. Čiže aj to si myslím, že prispelo k úspechu tej pesničky. No a myslím si, že veľmi kontinuálne na tom nadviazala skladba Why, ktorá už je vyslovene, že to je...
To je žánr high energy.
To už je vlastne niečo, čo rozpumpovalo tie kluby a celkom logicky pritiahlo pozornosť na tú kapelu, pretože je dôležité mať prvý hit, ale je dôležité potvrdiť to aj tým druhým hitom a to sa skupine Bronské byty naozaj v tomto prípade podarilo.
Pesnička Why mala podstatne vyššie BPM a bolo to už čistý žánr high energy. Ja keď som si niekedy čítal tie tanečné časopisy v 80. rokoch, z ktorých som čerpal informácie, to boli, že časopisy Melody Maker alebo Record Mirror. Record Mirror je časopis, ktorý už nevychádza 10 ročia. Bol pre mňa úplne fundamentálne kľúčový, lebo v ňom bola Top 100 Black Singles Charts, kde boli naozaj len klubové veci a tie veci som potom ja zháňal. Ale v tom časopise bola aj 45-ka Top 45 High Energy. A to boli vyslovene len tieto single, ktoré boli ako Boys Town Gang, kde boli proste len tie pesničky, ktoré boli že pre gay komunitu. Lebo to bolo mimoriadne dôležité. To bola úplne kľúčová pre klubovú scénu v Británii. Táto High Energy hit parada, kde boli len tieto nahrávky od interpretov, ako boli Bronsky Beat. A tam bola pesnička Why, ktorá tiež mimochodom, čo sme vtedy netušili, je takisto čisto gay lyrics. To znamená, že znova je to len o tom, že you and me together fighting for our love. Čiže proste zase je to len jeden ľúbostný love song s jasným gay odkazom. Obrovský hit, ktorý takisto bol v prvej peťke v každej európskej hit parade, rovnako ako Small Town Boy. Keď už hovoríme o tých hitoch, prichádza tretí single, ktorý odtiaľ vyšiel, a to je nahrávka, ktorú si ty spomenul, a to je Ain't Necessary So. Keď mám byť osobný, tak to je v top 10 mojich najlepších songov, ktoré som kedy v živote počul. To je akože niečo neskutočné tá pesnička z môjho pohľadu. A tak ako Juraj povedal, to je vlastne nahrávka, ktorá vznikla v 30. rokoch 20. storočia a napísali ju bratia Ira and George Gershwin a je z opery Porgy and Bess. A oni ju proste prerobili do takejto krásnej, akože neuveriteľne, mám veľmi rád ten song, do krásnej podoby, kde neviem, či vieš, ale na klarinet tej pesničke, ktorý tam počuješ, tak tam už hral ten Richard Coles, ktorý sa neskôr stal jeho partner v projekte Communards. A táto nahrávka napriek tomu, že akože ja ju vnímam ako veľmi intelektuálnu, veľmi sofistikovanú, ona sa takisto dostala do prvej desiatky v hitparáde, čo mi príde divno, lebo tá pesnička má strašne jazzový nády, je to pomerne ťažká pesnička, keď to porovnáš s Why. Ale napriek tomu tá pesnička mala akože čiastočný komerčný úspech. A pre mňa osobne, ale to som veľmi osobný, je to akože najlepší song od Bronsky.
No, oni urobili jednu krásnu vec, že začali pesničkou, ktorú potvrdili tou druhou a každý čakal, že bude, tá tretia bude plus minus rovnaká ako tá prvá alebo druhá. A v tomto je, si myslím, že aj genialita nahrávacej spoločnosti, že pochopili, že tá tretia skladba musí byť trošku niečím iná, pretože ona zapadne nejakým spôsobom. Nemôžete urobiť ten istý fór po tretí krát, lebo už jednoducho nebude mať tú silu a na opak, to and ain't necessarily so, si myslím, že minimálne mohlo troška chytiť aj ľudí, ktorí sa o túto hudbu vôbec nezaujímali, ale Gershwin. A Gershwin je niečo, čo už komunikuje s oveľa viac generáciami ako nová tvorba kapely, ktorá ešte len začína.
No a potom prišiel štvrtý single, proti ktorému hudobná kritika mala také výhrady, lebo to bola cover verzia, úplne zrejme, aj keď ain't necessarily so je takisto pesnička, ktorú autorské práva majú bratia Gershwinovci, ale toto medley, ktoré sa volá I Feel Love alebo Johnny Remember Me. Dokonca úplne korektne by to malo byť aj Love to Love You Baby, lebo v tej pesničke sú vysemplované tri nahrávky. Je to z popudu Jimmyho Somervilla, ktorý, ako som spomínal, jeho najväčšie spomienky na pubertu sú tie, že chodil na tom škótskom predmestí do jedného takého klubu, kde bol povolený vstup až od 18 rokov, mal 16-17, ale vždycky sa tam nejakou finto dostal a v tom klubu so zavretými očami tancoval v tom roku 1977 na 12-palcovú maxáž, ktorý trval 15 minút alebo 20, keď si pamätáš na tú predloženú verziu od Donny Summer, ktorý je produkoval Giorgio Moroder, kde proste v tom elektrizujúcom disku, asi podľa mnohých časopisov najlepší disco song všetkých čas, I Feel Love, Donna Summer. A proste toto tam hralo a ten človek, hej, ten človek tam so zavretými očami pretancoval tie hodiny a spomínal si na to, že toto chce v živote robiť. A keď už nahrávali ten album, tak ich proste presvedčil, aby posledná skladba na tom albume mohla byť toto medley. Cez vydavateľstvo vybavili autorské práva a urobili z toho známy cover, o ktorom ty vieš, že sa tam pripojil aj ich kamaráda host Mark Almond, ktorý to naspoval s nimi ako Bronsky Beat and Mark Almond a nahrali ten song I Feel Love, Johnny Remember Me. Johnny Remember Me je pesnička z roku 1961, I Feel Love 77, ale v intre a v outre tej nahrávky ešte aj počuješ Love to Love You Baby, ďalší single z roku 75 od Donny Summer. To bol taký single, ktorý kritika moc neprijala, lebo to bolo akože medley, že zmiešaný cover, nebolo to ich autorské, ale osobne som takisto tú pesničku mal rád to preto, lebo bola veľmi tanečná.
Ja si myslím, že určite ju ľudia počúvali radi. Kritika je od toho, aby proste kritizovala tak, ako kritika na úvod väčšinou zvykne nádejným interpretom pomáhať, tak o to nemilosrdnejšia je potom v tých ďalších obdobiach. Takže to postihlo aj Bronsky Beat. Čo je zaujímavé na tom, že vlastne Bronsky Beat veľmi rýchlo odišiel Jimmy Summerovi zo skupiny Bronsky Beat, v podstate hneď po vydaní toho prvého albumu. Pozoruhodné je, že v podstate to bola podľa mňa iniciatíva skôr hudobného vydavateľstva, kým nájdu teda nového speváka do kapely, rýchlo nejakým spôsobom zrekupovať tie investície, tak vyšiel album, a to bol jeden z prvých albumov remixov, to je album Truth Dare and Double Dare, ktorý obsahuje vlastne remixy náhrávok z debutového albumu. Niektoré sú, by som povedal, už troška ako zastaralé, ale mnohé z nich sú veľmi zaujímavé a objavili sa potom aj na tých výročných vydaniach albumu Age of Consent, ktoré vyšli v konfiguráciách, že 4 CD plus Blu-ray so zvukom Dolby Atmos a podobne. Čiže tí ľudia, ktorí sú tí hard fanúšikovia tohto albumu, tak si myslím, že minulý rok si prišli naozaj na svoje a bolo logické, že Jimmy Summerville a ten jeho hlas a v podstate aj ten jeho zjav toho bezbraného chlapčeka je natoľko nosný, že musel vzniknúť nejaký nový projekt. No a tak vznikol projekt Communards.
Páni v hudbe. Toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach.
My sme si dali tému tohto podcastu Jimmy Summerville, čiže sa jemu budeme venovať, takže veľmi správne sme v projekte Communards, ale ja by som možno rád pre našich poslucháčov uzavrel tú anabázu Bronsky Beat veľmi krátko, že potom ako teda v 85. roku ten Jimmy Summerville odišiel z tohto projektu, tak Bronsky Beat pokračovali a vy mnohí, ktorí ste vyrastali v 80. rokoch, si pamätáte, že vydali niekoľko takých minoritných, aj solidných hitov, ale už bez Jimmyho Summervilla.
No ja si pamätám len jeden hit
the perfect beat. Áno, tiež vysoké BPM, high energy song, ale jednoducho akože Bronsky Beat fungovali ďalej a tí dvaja členovia sú žiaľ bohu mŕtvi a to ten Steve Bronsky aj Larry Steinbeck, to sú ľudia, ktorí zomreli z môjho pohľadu veľmi mladí, to sú 50-tníci, ktorí zomreli, Larry Steinbeck myslím v roku 2016 zomrel na onkologickú chorobu a ten Steve Bronsky, ktorý bol hlava toho projektu a Jimmy Summerville ho veľmi uznával, tak ten človek zomrel veľmi nedávno, zomrel veľmi nešťastne, on utrpel mozgovú mŕtvicu, ale to už pred rokmi a fungoval ďalej, ale bol trošku paralizovaný a mal takú asistentku, ktorá sa o neho starala a žil normálne v Londýne v jednom byte a mal na neho veľmi pekné spomienky, lebo z neho som čítal rozhovor a potom sa stala taká vec, on normálne ten chudák takmer uhorel, lebo sa mal veľmi obmedzenú mobilitu tým, jak mal ten stroke a ona musela chodiť za ním. A v nejakom susedstve vznikol požiar a splodení sa dostali do toho bytu a ten človek tým, jak bol po tej mozgovej mŕtvici paralizovaný, sa nevedel z tej izby, respektíve z toho bytu dostať a nadýchal sa tých splodín a zomrel. Čiže on zomrel na intoxikáciu, ale možno, že kľúčový dôvod bol to, že pred rokmi prežil ten stroke, tú mozgovú mŕtvicu a bol proste paralizovaný. Takže v podstate z tej Bronsky Beat, ktorú sme tu doteraz Jurám ospevovali, tak žije už len ten Jimmy Summerville, ktorý ako Juraj povedal sa z ničoho nič v polovici 80-tych rokov objavil v dvojici v projekte, ktorý sa volal Communards, kde zasa dušou tohto projektu bol istý Richard Coles. Mm. Richard Coles bol klasicky vyštudovaný muzikant, mimochodom takisto silný homosexuál a tento človek kompletne skladal tie pesničky a Jimmy Summerville ich tým svojim falzetom spieval. Najprv medzi týmito ľuďmi vzniklo úplne nádherné kamarátske puto a spolupráca. Ona dopadla tak, že potom 30 rokov spolu nepr prehovorili, ale poďme najprv k tomu Komunárs, lebo to sú takisto veci, ktoré som ja osobne mal veľmi rád. Neviem, či viete, ale v roku 1986 vôbec najpredávanejší single na britských ostrovoch. Si predstavte v období, kedy tam už boli interpreti ako Michael Jackson, Madonna, Stevie Wonder, Belinda Carlisle, tak najpredávanejší single za rok 86 je nahrávka Don't Leave Me This Way.
No a to je cover verzia, čiže to chcem povedať, že sú speváci, ktorí dokážu spievať len svoje vlastné veci, ale sú speváci, ktorí dokážu spievať v podstate, dá sa povedať, hocičo, pretože majú spolupracovníka, ktorý im to vedia nejakým spôsobom pripraviť, a v rámci tej elektronickej scény je týmto Jimmy Somerville výnimočný, pretože ak si zostavíte jeho best ofku, tak tam polovica vecí, ktoré patria medzi jeho najúspešnejšie, sú vlastne cover verzie. A sú to cover verzie veľmi rôznych vecí, od Georgia Gershwina až po bratov Gibbovcov, k tomu sa ešte dostaneme. Čiže to je aj prípad Komunárza Don't Leave Me This Way, pretože to je pesnička, ktorá sa dočkáva cover verzii v podstate každých 5 rokov, pretože je to jedna z nosných pesničiek britskej populárnej hudby.
Tá pesnička sa prvýkrát preslavila na začiatku 70. rokov, kedy ju naspieval Teddy Pendergrass v projekte Harold Melvin and Blue Notes, ale ľudia si ju predovšetkým v Amerike a v Kanade pamätajú najmä ako Don't Leave Me This Way, Tell Me Houston. To bol veľmi významný disco hit z druhej polovice 70. rokov, ale osobne si myslím, že nikto nepredal toľko tých nosičov, ako keď sa toho chopil Jimmy Somerville.
On vlastne, by som povedal, ju urobil, dá sa povedať, najuniverzálnejšie, lebo aj Teddy Pendergrass, aj Thelma Houston sú naozaj interpreti, ktorí sú, by som povedal, veľmi presne žánrovo zaraditeľný pre veľmi presnú komunitu, ale tá už nemá presah do toho všeobecného publika. Jimmy Somerville aj vďaka tomu, že mal za sebou Bronsky Beat, a aj vďaka tomu, že mal po úspechu Bronsky Beat k dispozícii v podstate všetky funkčné veci, čo sa týka propagácie a podobných záležitostí, a ešte si musíme uvedomiť jednu dôležitú vec, že na rozdiel od Teddy Pendergrassa a Tell Me Houston, roky 80. sú rokmi MTV. To znamená, že aj to vizuálne stvárnenie tých pesničiek veľmi výrazne nakoplo popularitu rôznych interpretov, rôznych pesničiek, a aj preto ja sa vôbec nedivím, že dodnes je to najpopulárnejšie, pretože je najprístupnejšie, aby som povedal, pre to všeobecné mainstreamové publikum.
Na tom debutovom albume, ktorý Commoners vydali, kde to teda odštartovali toto zaručenie dobrou trefou, lebo proste urobiť cover v takomto high energy štýle z takéhoto superhitu ako Don't Leave Me This Way, akože lepší nápad nemohli mať. Ale podotkol by som, že napríklad pre mňa osobne na tom albume bolo niekoľko ďalších výborných hitov. Ja osobne som mal rád nahrávku So Cold Night a úplne najradšej mám nahrávku Disenchanted. Na tom prvom albume takisto mal výborný predaj, najmä európsky. Pripomínam, že to už v Amerike moc nefungovalo, ale v Európe, najmä v tých krajinách ako je Nemecko, Belgicko, Holandsko a samozrejme Veľká Británia, to fungovalo úplne super. A veľmi krátko prišiel aj ďalší album od Komunárs s názvom Red, kde zvolili podobnú taktiku a takisto ho odpalili s cover verziou Never Can Say Goodbye, ktorú ľudia poznajú od Glory Gaynor alebo aj treba z Michaela Jacksona.
No je to vlastne niečo, čo... Vieš, vytýka sa Karolovi Duchoňovi, že preberá cudzie hity alebo niečo podobné. U nás to bolo trošku komplikovanejšie s tým, že v ich prípade vlastne nahráli to s originálnym textom, čiže ide len o inú hudobnú úpravu toho istého. U nás, keďže kvôli normálnej klasickej jazykovej bariére sa tie zahraničné pesničky prespievali do nášho jazyka, ale tá podstata je rovnaká. To znamená, že interpret nahrá skladbu, ktorú vymyslel niekto plne niekde inde, možno pre niekoho iného, ale nás spievajú tak, ako on ju naspievať najlepšie vie, a v takej interpretácii, ako vyhovuje tomu zoskupeniu, ktorú nahráva. Čiže v tomto prípade je to Komunárs. A preto si myslím, že ja som bol kedysi, u mňa sa dosť zmenil vzťah k tým, nazvieme to, cover verziám. Najskôr som bol presvedčený o tom, že všetci majú spievať predovšetkým vlastné pesničky, a potom som si povedal, že je to troška hlúpe obmedzenie, prečo by niekto iný nemohol naspievať pesničku niekoho iného, keď ju vie výborne naspievať, že jeho verzia verzia je dobrá, zaujímavá a je niečím obohacujúca. Dáva nový pohľad na tú skladbu alebo niečo podobné. Čiže preto si myslím, že dobrých pesniček z hľadiska, nazvime to kompozičného, aj textárskeho, nie je nikdy dosť. Mm. Tak prečo nevyužiť niečo, čo už naozaj prežilo aj tú skúšku časom, len potom je veľmi dôležité, tu sa dostávate do súboja práve s tým pôvodným originálom alebo množstvom iných verzií, ktoré už niekto preslávil, že musíte sa im minimálne vyrovnať.
Veľký príklad ma napadá, keď o tomto hovoríš, Mick Hucknall zo skupiny Simple Red, ktorý je veľmi uznávaný spevák aj vôbec tá jeho kapela, aj keď on sa teraz venuje skôr solovej tvorbe, má desiatky miliónov predaných nosičov, ale my obaja vieme, že 80% tých vecí on prespieval cover z iných veľkých hitov. Ale naspäť u Commoners, keď som vám už hovoril o tom, že sa Bronsky by teda rozpadli a tí zvyšní dvaja členovia to už majú za sebou, tak v tomto projekte sa takisto to žiaľbou nevydržalo dlho a po nejakých dvoch rokoch sa rozpadli. A rozpadli sa tak, že ten Richard Coles, ten chlapík, ktorý stál za tým, lebo ako som už povedal, Jimmy Summerville, on to len tým falzetom spieval, ale všetky tie nástroje dával dokopy tento naozaj, že extrémne talentovaný Richard Coles, takisto homosexuál a on dnes vraví, on je žijúci človek a my sa k jeho životu môžeme na chvíľku aj dostať, ale on vraví, že on v roku 87 si tak strašne začal nerozumieť s tým Jimmym, že on si vymyslel a povedal mu, že vieš čo, ja som HIV pozitívny, ale to bola lož. A ten Jimmy Summerville mu povedal, že on už ho nechce viac ani vidieť. A oni sa proste nestretli 30 rokov.
Čiže rozvod od stolu a od lože, ako
a
sa hovorí.
A úplne uzavreli ten projekt a na konci 80-tych rokov ten Jimmy Summerville už mal vlastnú takú solovú kariéru a tá už išla potom tak dostratená, my si ale o nej povieme. Ale takisto, keď som vám teda povedal, ako dopadli Steve Bronsky a Larry Stambeček, tak vám poviem niečo o tom Richardovi Colesovi. Richard Coles je v súčasnosti asi najznámejší vikár vo Veľkej Británii.
Myslím, že už je na dôchodku, to znamená, že už nevysluhuje sviatosti, aspoň pokiaľ som sa niekde dočítal. To znamená, ale naozaj niekoľko 10 ročí bol aktívnym duchovným anglikanskej cirkvi.
Je to tak? Okrem toho má mimoriadne počúvanú úspešnú 10 ročia show rozhlasovú na BBC Radio 3, myslím, kde proste tí ľudia, on je normálne, že super celebrita, ale on je celebrita pre tú duchovnú oblasť. A málo kto z tých ľudí vie vôbec ten jeho bývalý život. A ten Richard Coles je jeden vtipný človek, ktorý žije v normálne v regulárnom zväzku s nejakým mužom a on vraví, že on má jeden život, ako keby dve inkarnácie a že on to, čo žil do roku 1990, že to by mu nikdy nikto neuveril, že on proste toto žije dnes. On v tej vlastnej rádiovej show dal storku, ešte ak v roku 1990, on ešte vtedy vôbec nebol v tej duchovnej oblasti, ale on akože fičoval na party a žil z úspechu Komunárc. A on si spomínal, že ak boli 30 ľudia, podobné orientácie ako ona Ibiza, kde už tedy tá celá Británia chodila. A on mal obrovské peniaze z tých tantiemov za tie pesničky. A on uprostred tých party v tých elektronických kluboch na Ibize v roku 1990 sa rozhodol, že on ide kúpiť lietadlo. A on išiel kúpovať lietadlo priamo na Ibize, ale oni mu ho odmietli predať, lebo nemal tričko. Takže miesto toho si kúpil loď a začal všetkých tých svojich kamarátov voziť po tých ostrovoch, ktoré sú na okolí Ibizy na tej lodi, lebo loď mu predali aj bez trička. A že tú loď tam potom niekde úplne opitý, oni brutálnym spôsobom tí ľudia žili, tak tam niekde zabudli a on tvrdí, že tá loď tam niekde hrdzavie dodnes. A on hovorí, že on takto normálne, že prežil ten život, až potom sa udiali nejaké veci a ten človek sa proste dal na tú vieru a dnes je to proste akože seriózny človek.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac.
Tu vidíš tú neuveriteľnú vec, že anglikánske alebo duchovného môže robiť človek, ktorý sa otvorene hlási ku gay komunite.
Áno.
Vieš, hovoríme, že je viac ako 40 rokov od albumu Age of Consent. Mne je troška smutno, že dnes riešime veci, ktoré už podľa mňa ľudia mali vyriešené, možno aj pred tými, netvrdím, že pred 40-tými, ale vtedy sa to začalo riešiť a mám pocit, že pomerne rýchlo sa to vyriešilo a teraz ako keby sme sa vracali späť a to ma troška mrzí ako v tomto prípade. Ale poďme k Jimmy Summerville a jeho solovej kariére.
No tak čo sa s ním dialo? Potom, keď odišiel z projektu Commoners, tak tam sú ešte veci, keď si ty narážal, napríklad, že sa presadil tým hitom, za ktorým sú bratia Gibovci. Treba povedať jednu vec, že v roku 1990, kedy ten Richard Coles zažíval tie veci na tom ostrove Ibiza, tak Jimmy Summerville priznáva, že začal nadmerne piť. Jimmy Somerville bol zhruba do roku 2015 akože silný alkoholik a dosť sa tak motal v tom živote a stal sa taký nezodpovedný, akože tí ľudia, ktorí ho dovtedy zastupovali, že pre neho robili ten booking, tak mali s ním problémy, lebo sa nedostavoval na tie vystúpenia a začali s ním byť akože problémy. On tvrdil, že úplne vyhorel a že sa tomu tak akože venoval, že raz za 5 rokov, ale že ináč akože sa skôr venoval úplne iným aktivitám ako populárnej hudbe. Ale je pravda, že ešte na začiatku 90. rokov sa aj ten Jimmy Somerville celkom dobre, ale treba povedať, že to je neporovnateľné s albumom The Age of Consent.
Tam to naozaj sú neporovnateľné kategórie a v zásade posledné dva ozajstné hity Jimmyho Somervilla sú naozaj cover verzie, to je Come on to the Radio a takisto
To
Love Somebody, čo je pesnička od skupiny Bee Gees. Ale keď si tak zoberieš, na začiatku 90. rokov do Československa prišla spoločnosť Popron, ktorú založil bývalý emigrant z Československa, ktorý emigroval do vtedy západného Nemecka, vrátil sa a vďaka svojim kontaktom začal licenčne vydávať množstvo západnej hudby v podstate za ešte vtedy znesiteľné peniaze. No a jedným z absolútne najúspešnejších titulov práve vydavateľstva Popron na začiatku 90. rokov bola práve aj výberovka Jimmyho Somervilla. A tam je to pomerne jasne rozložené, to znamená najviac skladieb je Bronsky Beat, potom troška menej Communards a zvyšok, čiže nejakých, ak to povieme tak 45%, 30% a tých zvyšných 25% sú vlastne tie solové náhrávky Jimmyho Somervilla. Ak máte tú výberovku, na ktorej pôvodnej verzii bolo 17 skladieb, máte všetko podstatné, čo sa týka Jimmyho Somervilla. Niekomu sa to môže zdať málo, pretože on odvtedy vydal tuším 2 alebo 3 solové albumy, ale tam už ten, by som povedal, dosah bol podstatne nižší a aj tá, povedal by som možno, aj tá hudobná kvalita, aj tá starostlivosť o tú produkciu bola nižšia. Jimmy Somervillovi sa nepodarilo to, čo sa podarilo, dajme tomu Erasure, alebo čo sa podarilo skupine OMD, to znamená, že títo interpreti sa vždy dokázali udržať v pozornosti aj tých najväčších hudobných vydavateľstiev a takisto aj čo sa týka nejakej hudobnej tlače. Jimmy Somerville už začal, už len tak, ako sa hovorí, že paberkoval.
Jimmy Somerville má aktuálne 64 rokov a Jimmy Somerville v súčasnosti sa venuje, čo sa týka práce, len tomu, že na firemných večierkoch alebo na iných podujatiach cez jeho booking agenta si viete zablokovať a on vám príde za nejakú sumu, odspievate pesničky. Čiže vlastne úplne rezignoval na to, že by išiel do nejakých nových projektov. Jeho posledný projekt bol z niekoľko rokov dozadu, ale s veľmi slabým predajom. Takže potom ako nejaký 1,5 roka skúšal žiť v Thajsku a podobne, tak teraz je naspäť vo Veľkej Británii a venuje sa tým aktivitám, o ktorých som povedal. Takže toľko dnes v dnešnom podcaste, spomienka na najmä na Bronsky Beat a na Jimmyho Somervilla.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch. Páni v hudbe.